Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 10-ն է, Վահե Հակոբյանը հաստատվել է Սյունիքի Մարսպետի պաշտոնում, Արտակ Գուդաղյանին մեղադրանք են ներկայացնում Հրանտ Մարգարյանի փոխանցմամբ, վարչապետը պատերազմ է հայտարարել դաշնակցությանը, սոցիալական հարցեր միջազգային անդրադարձ մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Երևանում է Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության գծով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն, այսօրվա ընթացքում նա հանդիպել է Տիգրան Սարգսյանի և արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, ինչպես տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը, բանակցությունների ընթացքում Եվրամիության հանձնակատար Ֆյուլեն հույս է հայտնել, որ նոյեմբերին կայանալիք արևելյան գործընկերության Վիլնյուսի գագաթաժողովի ժամանակ Հայաստանի հետ կնախաստորագրվեն ասոցացման համաձայնագիրը և խորը ու համապարփակ ազատ առև տրիգոտու ստեղծման մասին պայմանագիրը։ Կառավարության այսօրվա նիստի ընթացքում Սյունիքի Մարսպետը նշանակվել թիվ 38 մեծամասնական ընտրատարածքից 2012-ի մայիսին ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված Վահե Հակոբյանը, հիշեցնեմ, Սյունիքի նոր Մարսպետը Զանգեզուրի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի ղեկավար Մաքսիմ Հակոբյանի որդին է։ Եգիպտոսի իշխանությունները շարունակում են ջանքեր գործադրել նոր կառավարություն ձևավորելու ուղղությամբ, այսօր երկրի նորանշանակ վարչապետ Հազեմ Էլ-Բեբլավին հանդիպում է Եգիպտոսի ազատական ուժերին միավորող ազգային փրկության ճակատի ղեկավար 3 փոխնախագահի պաշտոնում նշանակված Մոհամադ Էլ-Բարադեի հետ, քննարկման հիմնական թեման նախարարական պորտֆելների բաշխումն է։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ կառավարությունում տեղեր են առաջարկվել մահմեդական եղբայրություն կուսակցության անդամներին, նրանք սակայն մերժել են այդ առաջարկը, պահանջելով նախագահի պաշտոնը վերադարձնել Մոհամադ Մուրսին։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Վիտալի Չուրկինն այսօր իր գործընկերներին է հանձնել ռուս մասնագետների կազմած 80 էջանոց զեկույցը, որի համաձայն սիրիացի ապստամբները այս տարվա մարտ ամսին քիմիական զենք են կիրառել։ Խոսքը մասնավորաբար զարին տեսակի գազի մասին է, Չուրկինի խոսքով ռուսաստանցի մասնագետները ամիսներ առաջ են այցելել Հալեպի հարևանությամբ գտնվող Խանալ Ասալ քաղաք փաստահավաք առաքելությամբ։
Շնորհակալություն Գևորգ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը նախ միծանուցում, մեր տեխնիկական կարողությունները ընդարձակվում են։ Tricaster անվամբ հրաշք գործիքը թույլ է տալիս որակյալ հեռուստաեթերի հնարավորություն։ Եթերը սկսվելու է ժամը 4-ին, բացեք մեր էջը և դիտեք ազատություն.am։ Հայաստանի կառավարությունն այսօրվա նիստում Սյունիքի Մարսպետ է նշանակել Վահե Հակոբյանին, ով մեծամասնական ընտրակարգով խորհրդարան ընտրված հանրապետական պատգամավոր է։ Նշենք նաև, որ նա Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի որդին է։ Բարձր պաշտոնում հաստատված երիտասարդ քաղաքական գործչի հետ բացառիկ հարցազրույցը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Վահե Հակոբյանը նախագահ դառնալու նկարտումներ չունի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Սյունիքի նորանշանակ մարսպետն ասաց. «Կատակը կատակ, բայց այժմ ինքը լրջորեն պատրաստվում է մարսպետի իր պարտականությունների կատարմանը»։ Հիշեցնեմ, Հակոբյանին նախագահի աթոռին ցանկացել էր տեսնել նրա հայրը, Քաջայանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանը, ով Սյունիքի մարսպետի պաշտոնում որդու նշանակման առիթով հայտարարել էր, որ մարսպետը դեռ քիչ է մեր տղան ավելի բարձր պաշտոնների գնալու, սա դեռ փոքր։ Մաքսիմ Հակոբյանը որդուն ուզում է տեսնել նախագահի պաշտոնում։
Ես չեմ կարծում, որ լինի ծնող օրա երեխայի հաջողություններով շրախանալ, բայց իսկապես անհասկանալի կա։
Հիմա կարող է դառնալ կայն ամենահին
նախագահ։ Ես իսկապես ոգևորված եմ Սյունիքի մարսպետի պատասխանատուսները լիարժեք իրականացրել հաջողություններ ապահովել։
Վահե Հակոբյանը 36 տարեկան է, ծնունդով քաջարյանցի է, բայց պատգամավոր դառնալուց հետո Երևանում է բնակվում։ Ասում է, Սյունիքի հետ կապը չի կորցրել, խնդիրներին էր իբրև Սյունիքի թիվ 38 ընտրատարածքից ընտրված պատգամավոր լավ ծանոթ է։ Ցյուրիխ Խաչատրյանի պաշտոնավարման շրջանում Սյունիքում արդյոք արդարության պակաս վախի մթնոլորտ կար, Սյունեցին վախեցած չէ, հավաստիացրեց մի քանի ժամ Ցյուրիխ Խաչատրյանի նախկին պաշտոնը զբաղեցնող Հակոբյանը, բայց եւ չթաքցրեց, բաց թողումներ էլ կան։
Ցած խնդիր իրականացնելը կարող են լինել նաև սխալներ, թերացումներ, ինչու՞ չէ, ձեր նշած նաև արդարության հատկապես խնդիրներ, բայց համատարած այդպեսի գնահատական տալ ես ճիշտ չեմ համարում։
Սուրիկ Խաչատրյանի և իրենց ընտանիքների միջև ասած և մտերմություն է եղել և սառը հարաբերություն։ Հիմա դրանք ինչպիսին են, հարցրի։
Ունեի եղել են ընկերական մարդկային հարաբերությունները և ժամանակ առ ժամանակ եղել է որոշ ժամանակ, որ սառած է եղել հարաբերությունները։
Աշխատանքային
մարդկային նորմալ
հարաբերությունները։
Նորմալ մարդկային հարաբերությունները։
Դուք հանդիպել եք դեպքից հետո Խաչատրյանին։
Ոչ։
Թե ինչու մարդկային լավ հարաբերություններ ունեցող Վահե Հակոբյանն ու Սուրիկ Խաչատրյանը չեն հանդիպել, զրուցակիցս չցանկացավ մանրամասնել։ Նման ցավալի դեպքեր մեր հասարակությունում չպետք է տեղի ունենան։ Այսպիսի պատասխան տվեց նախկին մարզպետի տան մոտ 40 օր առաջ տեղի ունեցած սպանության դեպքի վերաբերյալ Սյունիքի ներկայիս մարզպետը։
Վահե Հակոբյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Սյունյաց աշխարհի նոր ղեկավար նշանակելու հարցը օրակարգային դարձավ նախկին մարզպետի առանձնատան մոտ տեղի ունեցած դետեկտիվային մաֆիական մղձավանջից հետո։ Այդ տխուր պատմության մասնակիցներից մեկը զինվորական Արտակ Բուդաղյանն է, ով գիշերային բախման ժամանակ կորցրել է եղբորը Ավետիքին։ Մինչդեռ Արտակ Բուդաղյանին ներկայացրել են Խաչատրյաններին սպառնալու մեղադրանք։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Պաշտպանության բանակի զորամասի հրամանատար գնդապետ Արտակ Բուդաղյանին երեք երեկոյան Ստեփանակերտի կայազորային քնչական բաժնում մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի առաջին մասով ըստ նախաքննական մարմնի սպառնալիքի համար։ Քնիչ Ղազարյանն իր որոշման մեջ գրել է, որ Արտակ Բուդաղյանին մեղադրանքի առաջադրվում այն բանի համար, որ մեջբերում եմ։ Նա իր եղբայր Ավետիք Բուդաղյանից տեղեկանալով, որ 2013 թվականի հունիսի 1-ին ժամը 22-ի սահմաններում Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ավտոմեքենայում իրեն ծեծի են ենթարկել, նույն օրը ժամը 23-ի սահմաներում մեքենայով գնացել է Սուրիկ Խաչատրյանին պատկանող առանձնատան մոտ, իր անվանմամբ հաշվառված որոշորդական հրացանը ձեռքին իջնելով ավտոմեքենայից սպանության սպառնալիքներ է տվել Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա հարազատների հասցեին։ Այսպես է ձևակերպված քննիչի որոշման մեջ։ Արտակ Բուդաղյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել, նրա նկատմամբ որպես խափանմամիջոց ընտրվել է բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությունը։ Արտակ Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ իր պաշտպանյալին առաջադրված մեղադրանքը շինծու է և անհիմն։
Այս մեղադրանքը շինծու մեղադրանքը առաջադրված է մյուս կողմի մեղքը թեթևացնելու միտումով։ Ակնհայտ է, որ հենց սկզբնական քայլերից դատախազությունը, զինվորական դատախազությունը ցույց տվեց, որ ամեն ինչ անելու է մյուս կողմի մեղադրանքը թեթևացնելու, և այդ նպատակով իրենք ընտրեցին այն ճանապարհը, որ ծանրացնեն Բուդաղյանների մեղքը այդ ձևով փորձելով աջակցել մյուս կողմին։
Դուք հաստատում եք, որ ըստ եզրակացությունների փաստորեն Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը եղել է թմրանյութի ազդեցության տակ։
Նախաքննական գաղտնիք բացահայտած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ այո, այդպիսի տվյալներ կան։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մեր քաղաքական մի կարևոր թեմա գաղտնիք չէ, որ դաշնակցության և վարչապետի միջև լարված հարաբերություններ են։ Այս դեպքում են ասում, որ ջրերը մեկ առվով չեն գնում, բայց որակումը, որը տալիս է դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչը, ինքնին արտարոց է։ Հրանտ Մարկարյանի փոխանցումը Տիգրան Սարգսյանը պատերազմ է հայտարարել դաշնակցությանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատերազմ է հայտարարել դաշնակցությանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկան հետ զրույցում փոխանցեց ՀԵԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը, նշելով, որ այդ պատերազմի շրջանակներում վարչապետը մամուլում դաշնակցության մասին կեղտոտ բամբասանքներ է պատվիրում։ Նշենք, որ մամուլը գրել էր, թե դաշնակցության ներսում լուրջ դժգոհություններ կան, մասնավորապես որ փորձեր են արվում ՀԵԴ բյուրոյի ղեկավարի պաշտոնից հեռացնել Հրանտ Մարկարյանին։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք դաշնակցականները դժգոհում են իրենից և իսկապես լուրջ խմորում հանդիպումներ են տեղի ունենում ավանդական կուսակցությունում, Հրանտ Մարգարյանն ասաց, որ իսկապես հարցեր եղել են, մասնավորապես դժգոհություններ, ընտրություններում դաշնակցության գրանցած արդյունքներից, բայց դրանք արդեն լուծվել են եւ այսօր որևէ խնդիր չկա։ Այնինչ մամուլում գրվում է, որևէ առնչություն չունի իրականության հետ դրանք դրսից գործադրվող ճիքեր են դաշնակցության մեջ ճեղքեր գտնելու եւ խնդիրներ հարուցելու համար։ Խոսքը տվյալ դեպքում ըստ Հրանտ Մարգարյանի վարչապետին է վերաբերում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը իր տնտեսական ապիկար գործունեության պատճառով դաշնակցության կողմից քննադատության ենթարկվելուց հետո բացեի բաց հայտարարել է, որ ինքը պատերազմ է հայտարարում դաշնակցությանը։ Մենք ոչ սիրահարված ենք եւ ոչ էլ ատում ենք այդ վարչապետին, բայց ձախողակ վարչապետ է եւ դրա համար այս մեթոդներն է օգտագործում իր հարցերը կարգավորելու համար, մեզ հետ զրույցում փոխանցեց Հրանտ Մարգարյանը։
Վարչապետը մի քանի առիթով բացեի բաց հայտարարել է, որ ինքը պատերազմ է հայտարարում դաշնակցությանը, մարդը որ քույլ է տարը այս միջոցներով է փորձում հասել գծել։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե որտեղ է Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել պատերազմի մասին, բյուրոյի ներկայացուցիչն ասաց, թե իր շրջանակներում։ Վարչապետը գիտի, որտեղ է հայտարարել, ասաց Հրանտ Մարգարյանը, ընդգծելով, որ հստակ տեղեկատվություն ունեն այդ մասին։ Միջդեռ վարչապետի խոսնակ Հարություն Վերբերյանը Ազատություն ռադիոկանի խնդրանքով արձագանքելով դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչի հայտարարությանը փոխանցեց, որ զարմացած են, թե ընդհանրապես ինչ պատերազմի մասին կարող է խոսք գնալ եւ ինչ նկատի ունի պարոն Մարգարյանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մշտապես մեծ հարգանքով է վերաբերվել եւ վերաբերվում ավանդական կուսակցություններին, շեշտելով, որ դրանք ազգային հարստություն են։ Ինչ վերաբերում է ՀՅԴ-ի ներքին զարգացումներին, ապա դրանք կուսակցության ներքին խնդիրներն են, եւ Տիգրան Սարգսյանը, հանդիսանալով հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, այլ կուսակցությունների խնդիրներով չի զբաղվում։ Տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ գնահատականների հետ համաձայն չենք, եւ եթե այդ գնահատականները ուշադրություն գրավելու նպատակ ունեն, ապա դա այլ խնդիր է։ Ի պատասխան Հրանտ Մարգարյանի հայտարարություններին ասաց Տիգրան Սարգսյանի խոսնակը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Արդեն ուժի մեջ է գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների աճը։ Հանրապետության ղեկավարները սուբսիդավորում են խոստանում, ինչի հաշվին, ինչ պայմաններով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի ներկայացմամբ մի քանի օրից արդեն պարզ կլինի գազի սուբսիդավորման հարցը։ Այդ մասին Մովսիսյանը հայտնեց այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։ Ինչպես հայտնի է, ուլիսի 7-ից ուժի մեջ մտան գազի ու էլեկտրաէներգիայի նոր սակագները և մասնավորապես գազի մասով բնակիչները պետք է այլևս 1 խորանարդ մետրի համար վճարեն 156 դրամ նախկին 132-ի փոխարեն։ Մինչդեռ սուբսիդավորման հարցը շարունակում է մնալ չլուծված։ Կառավարության ներկայացուցիչները, այդ թվում վարչապետը, էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարը, բազմիցս հայտարարել են, թե կառավարությունը միջոցներ է հատկացնելու գազի նոր գինը սուբսիդավորելու համար։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում օրինակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը տեղեկացրեց, թե բանակցություններ են վարում Ռուսաստանի հետ դրամաշնոր ստանալու նպատակով, որպեսզի կարողանան իրականացնել սուբսիդավորումը։ Ճիշտ է, վարչապետի այդ խոսքերից հետո Գազպրոմի պաշտոնական կայքեջը կարելի ասել բացահայտեց, որ Մոսկվայում է Հայաստանի էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը, ում հետ ռուսները բանակցում են հայ-ռուս գազարդում Հայաստանի կառավարությանը պատկանող վերջին 20% բաժնամասը վերցնելու համար։ Լսենք, թե այսօր ինչ ասաց Արմեն Մովսիսյանը։
Մի քանի օրից կասենք, բանակցությունները ավարտական փուլում են, մի քանի օրից կասենք։
Դա գրանտ է լինելու, պարոն։
Մի քանի օրից կասենք։
Իսկ չափը կարող եք ասել, ասում են 150 միլիոն դրամի հետ կապված։
150 մոտորապես 150 միլիոն դոլարի մասով։ Այո։
Պարոն նախարար, ի՞նչ համար։
Դրա դիմացը Հայաստանը 20% տալու է հայ-ռուս գազարդում իր
բարձր։ Բանակցությունները կավարտենք, վերջնական։
Իսկ որը տանի հետ կապված ի՞նչ նորություն կա Կասկադի։
Այս բանը որը է բան չկա։
Իսկ միայնացումը շարունակվում է հետաքրքրել ամերիկյան։
Այո։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Երևանում է Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլը։ Նա հանդիպում է ոչ միայն հանրապետության ղեկավարների, այլև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ֆյուլեն հույս է հայտնել, որ Վիլնյուսում արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում Հայաստանը և Եվրոպական միությունը կնախաստորագրեն ասոցացման, ինչպես նաև առևտրի ազատականացման համաձայնագրերը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այսօր նախանդիպեց Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, ապա հանձնակատարին ընդունեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այս այցը, որի նպատակն է նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին ընդառաջ գնահատել Հայաստանի իրավիճակն ու գրանցած հաջողությունները, Ստեֆան Ֆյուլեն որակել է ծայրահեղ կարևոր։ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ այսօրվա հանդիպմանը հանձնակատարը հույս է հայտնել, որ Վիլնյուսի գագաթնաժողովում Հայաստանի հետ կնախաստորագրվեն ասոցիացիոն համաձայնագիրն ու խորը համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Այս փաստաթղթերի ստորագրմանը հասնելու համար Հայաստանի իշխանությունները պետք է առաջընթաց ցույց տան ոչ միայն ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների, այլև օրենսդրության արդիականացման ոլորտներում։ Հանդիպման ընթացքում և հանձնակատարը, և Հայաստանի արտգործնախարարը կարևորել են Եվրամիություն Հայաստան մուտքի արտոնագրի ռեժիմի դյուրացման, ինչպես նաև ռեադմիսիայի համաձայնագրերի շուտափույթ վավերացման անհրաժեշտությունը։ Ռեադմիսիան, հիշեցնենք, ենթադրում է տվյալ պետության քաղաքացիություն չունեցող և վտարման ենթակա անձանց անվտանգ վերադարձ սեփական երկրներ։ Շուրջ մեկ ժամից Ստեֆան Ֆյուլեն կհանդիպի հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնք կտան Հայաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ իրենց գնահատականները։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության համաժողովի Հայաստանի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանը մեզ այդ զրույցում հույս հայտնեց, որ գոյություն ունեցող խոչընդոտները չեն անդրադառնա Վիլնյուսում համաձայնագրերի նախաստորագրման վրա։
Պարզ է, որ ասոցիացիոն պայմանագրի շուրջ բանակցությունները մտել են ավարտակամփուլ, և երկու կողմերն էլ շահագրգռված են պրոցեսի հաջողությամբ ավարտել։ Ինչ վերաբերում է մտահոգությունների, ապա մենք լուրջ բարբերություն ենք արձանագրում անցած տարվա տրամադրությունների և այս տարվա տրամադրությունների միջև։ Եթե անցած տարի կար այդպես պասիվ կոնսենսուս, այս տարի կա ակտիվ հակասական վերաբերմունք։
Երեկոյան նախատեսված է հանձնակատարի հանդիպումը քաղաքական ուժերի հետ, թե որ ուժերը կմասնակցեն հանդիպմանը դեռևս հստակ չէ։ Այս պահի դրությամբ միայն Բարգավաճ Հայաստանն է, որ միանշանակորեն հայտարարում է Ֆյուլեին հանդիպելու իր մտադրության մասին։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Հայաստանը փորձում է գտնել արտաքին քաղաքականության կողմնորոշման հարցի պատասխանը, կամ թե եւ որն է այս երկու իրարամերժ բանաձևերից առավել հարմարը, սա նաև թերթերի քննարկման թեմաներից է։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Օրակարգի մեկնաբանն, անդրադառնալով Երևանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Կովալենկոյի վերջին հայտարարություններին, նշում է, փաստացի նախկին դեսպանն ակնարկում է, որ Եվրոպան ոչինչ չունի Հայաստանին տալու և պետք չէ ձգտել դեպի Եվրոպա։ Կարելի է ենթադրել, որ Ռուսաստանը պատերազմական իրավիճակում գտնվող Հայաստանին շատ բան ունի տալու և Ադրբեջանին զենքի վաճառքը հենց այդ տրամաբանության մեջ է։ Այսինքն, ռուսական կողմն առանց սեթևեթելու հայտարարում է. «Ուզում եք եվրոպական արժեքներ, գնացեք Եվրոպա», սակայն այնտեղ որևէ մեկը երաշխիք չի կարող տալ, որ ձեզ կպաշտպանի ռուսական սմերչերից, ուստի Հայաստանի անվտանգությունը Ռուսաստանի ձեռքերում է և դուք փախչելու տեղ չունեք։ Սևրիդ Ցյուրիխ վերնագրված հոդվածում 7 օրը գրում է Սերժ Սարգսյանն այսօր ինքն է խճճվել արտաքին ասպարեզում տված սեփական խոստումների և պայմանավորվածությունների արանքում։ Հիմա նա արևմտամետ է խաղում, զուգահեռաբար փորձելով կամկամի տակից եւ դուրս գալ։ Տեղին է սակայն հիշեցնել, որ 1920-ին էլ Հայաստանի իշխանությունները սկզբում կամկամ էին խաղում, հետո գործը հասցրեցին եւ հաջողացնելով արևմուտքի աջակցությամբ Սևրի պայմանագիր ստանալու միաժամանակ բոլշևիկյան Ռուսաստանի հետ խաղեր տալ։ Արդյունքում Սևրում մերոնք արևմուտքից ստացան լավ թուղթ, բայց կորցրեցին պետությունը, հայտնվելով բոլշևիկների կրենքի տակ։ Աշխատում ենք, որ տրանսպորտի գնի թանկացումը լինի մինիմալ և յոքուտ ժողովրդի, Գագիկ Բեգլարյանի երեք հնչեցրած խոսքերն է մեջ բերել հրապարակը, մեկնաբանելով յոքուտ ժողովրդի արտահայտությունն այս պարագայում զավեշտական, եթե չասենք ցինիկ է հնչում։ Նույն այդ հայտարարության մասին էլ չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է։ Վերջին հաշվով Բեգլարյանը մասնագետ մարդ է ու ավելի լավ գիտի, թե ինչն է ժողովրդին օգուտ և ինչը վնաս։ Նախ տրանսպորտը կթանկանա, ուղևարձը կդառնա 150 դրամ և շատերը ստիպված կլինեն հետիոտն երթևեկելիս քայլել, ինչպես հայտնի է, օգուտ է։ Ահա եւ ստացվեց, որ տրանսպորտը թանկացավ իօգուտ ժողովրդի, բացի այդ էլ տրանսպորտի թանկացումը ֆինանսական տեսանկյունից ձեռնտու է գծատերերի համար, իսկ գծատերերն, ինչպես հայտնի է, ժողովրդի անբաժանելի մասնիկն են։ Չեք հավատում, Գալուս Սահակյանին հարցրեք, հեգնում է թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Գեորգ Ստամբոլսանը, բարեկամները, այսքանով ազատություն ռադիոկանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ ժամը 4-ին մեկնարկում է մեր հեռուստաեթերը, այն դիտելու համար բացեք ազատություն.am.kg-ից, տեսություն։